Të dashur të kudo ndodhur, Zoti me ju. Kisha ja kushton këtë të diele të quajtur e bariu të mirë, lutjes dhe reflektimit për thirrjet meshtarake dhe rregulltare. Në qendër të liturgjisë së fjalës është diskutimi tërheqës, ku Jezusi në polemik me udhëheqësit dhe drejtuesit e Izraelit paraqitet si bariu i mirë, ose e thënë ndryshe, si ai që i bashkon dhe i drejton delet deri në atë mas, sa që ta jap jetën për to, për shpëtimin e tyre. Dhe shton, ai që nuk e jep jetën për delet, nuk është bari, por rrogëtar. Në fakt, ndryshimi ndërmjet bariu dhe rrogëtarit lind pikërisht nga ky motiv. Bariu e kryen detyrën e tij nga dashuria, duke hequr dorë për interesit e tij personal, edhe nëse i duhet të jap jetën. Ndërsa rrogëtari vepron i shtyrdhën nxitur nga interesi personal dhe për para. Prandaj është logjikshme që në momentin e rrezikut ai t'i braktisë detet duke i lënë në mëshirë të fatit. Unë gjyrtari për të tërhequr rrezikun përdor imazhin e ujkut që i rrëmben dhe i shpërndan delet. Ky është një fshikullim, e të ndryshë një rrahje me kamxhik, i ashpër kundër farizejve të akuzuar nga Ezekieli profet se janë duke kullotur veten e tyre dhe ju grigjeni. Ndërsa ai ka ardhur për t'i bashkuar bit e humbur. Nëse shohim mirë, vepra e ujkut përshtatet me qëndrimin e rrogëtarit. Në fakt që të dyve u intereson vetëm leverdia, fitimi, kënaqësia personale, përfitimi i tyre dhe jo i deleve. Në këtë mënyrë realizohet një lloj beslidhje ndërmjet interesit, përfitimit vetjak dhe mos interesimit për të tjerët. Në këtë mënyrë del në pas një lloj komploti djallëzor të indiferentëve dhe të egoistëve kundër të dobëtëve dhe të pambrojturve. Nëse mendojmë për numrin e pamas të njerëzve që kanë humbur kuptimin e jetës dhe ende pa patur një pikë mbritje. Nëse shohim miliona refugjat që braktisin tokat e tyre në kërkim të një jete më të mirë dhe që askush nuk shqetësohet, kënë mend kytë që po e përjetojmë nga 16 vite ne që jemi në Shqipëri. Nëse vëzhgojmë shturin e të rinjve në kërkim të lumturisë, pa qënë dikush që ti tregoj për fat të keq duhet të konstatojmë beslidhjen e ashpër dhe të trisht ndërmjet ujqërve dhe rrogëtarëve, ndërmjet indiferenteve dhe atyre që kërkojnë veten dhe mënyrën si e si të nxjerrin fitimin personal nga këto shturje. Profeti Ezekiel shkruan: "Delet e Zotit ishin të humbura mbi krejt rruzullin tokësor dhe askush nuk dilte t'i kërkonte dhe të përkujdesej për to." Në këtë moment vjen Zotnia Jezus dhe me një autoritet të madh afirmon: "Unë jam bariu i mirë dhe jap jetën për delet e mia." Jo vetëm e ka thënë, por edhe e ka treguar me fakte, në veçanti, në ditët e javës së madhe, të javës së shenjtë, kur i deshi të vetët deri në fund, deri në derdhin e gjakut. Po, më në fund, ka ardhur në mesin e njerëzve ai që e shkatëron trishtimin dhe beslidhjen e hidhur ndërmjet ujkut dhe rrogëtarit, ndërmjet interesit personal dhe mos interesimit për të tjerët. Ai që ka nevojë për ballafaqim dhe për ndihmë, tani e di se ku dhe kujt t'i drejtohet. Tani e di se ku duhet të trokas, e di se ku duhet të hedhi veshtrimin e ti dhe zemën e ti. Dhe Krishti ka thënë, e unë, kur të jem lartësuar nga toka, do t'i tërheq të gjithë të njerëzit të konë. Në fund të fundit, i gjithë unë gjithi nuk flet tjetër përveç kësaj lidhje që ekziston në një turmave të dëshpëruara, të bratisura, të lodhura, pabari dhe Jezusit që malën gjehet për to. Cili për jush, nëse i ka një qindele dhe e humb njërën, nuk i lëtë 99 dhe ikën në kërkim të delës së humbur dhe i sa të gjej, thot Zoti. Thuhet që Shankar Borromeu ka thënë, për të shëlbuar qoftë edhe një shpirt të vetëm, do shkoja deri në ferë. Ky është shpirti i bariut. Do shkoj deri në ferë, ose më mirë, deri në kufirin më të ulët për të shpëtuar një njeri. Atëherë ne mund ta kuptojmë zbritjen e Jezusit në mbretërinë e të vdekurve të shtunën e madhe. Mund të themi që Jezusi, as i vdekur, nuk ka menduar për vetveten, si një bari i mirë, ka shkuar në kërkim të ati, në kërkim të asaj, që ishte i ose e humbur, në kërkim të ati apo asaj që ishte ose e harruar, në kërkim të ati apo asaj që ishte në ferën e kësaj bote, që e keqja dhe njerëzit e kanë krijuar. Duke sikur unë gjithë na thot, ose jemi barim në këtë mënyrë, ose për ndryshe nuk mund të jemi tjetër përveç se rrogëtar. Është e vërtetë, vetëm Jezusi është bariu i mirë. Ose i ngjasojmë ati, ose tradhtojnë të njëjtin mision të ti. E di mirë që jemi të papërshtatshëm, dhe pikërisht shpirti i ti i derdhur në zemrat tona që na shndron që të mund të kemi në ne të njëjtat ndjenja që ishin të Krishtit Jezus. Faqja sot në ungjillore ashtu siç na e sugjeron kjo diel, i shkon për shtatë atyre që kanë përgjithësi baritore në kishë, në veçanti për të zhvinjet dhe në shtarë. Dhe është me vend, përkundrazi e detyrueshme për të lutur, dhe jo vetëm sot, që barinjt t'i ngjasojnë gjithnjë e më tepër Jezusit të vetmit dhe të vërtetit bari i mirë. Është edhe urgjente që ta intensifikojnë lutjen tonë që Zoti t'i dhuroj kishës së tij të rinj që e dëgjojnë thirrjen për të qenë barinj, sipas zemrës së tij, sipas të njëjtës dashurie. Gjithashtu secila bashkësie krishtere është e ftuar të shikoj bollëksinë të korrave dhe pamjaftueshmërinë e korrëtarëve. Mund të themi që është një përgjegjësi baritore që i përket të gjithë besimtarëve, jo vetëm meshtarëve. Secili dishepull në fakt është në të njëjtën kohë pjesëtar i grigjës së Zotit, por në mënyrën e tij edhe bari, ose e thënë ndryshe, përgjegjës i vëllezërve, motrave dhe të afërmëve. Duhet të lutemi Zotit që në bashkësitë tona të krishtera të kemi nga ata që dëgjojnë thirrjen e tij për të shërbyer kishës në shërbesën meshtarake. Të dashur besimtar, vëllezër dhe motër në Krishtin, duke ju lënë në meditimin e fjalës së Zotit dhe duke ju besuar lutjen për mua si meshtar, por edhe për të gjithë ata që dëshirojnë të përngjajnë Krishtit në meshtari dhe në jetën rregulltare, ju përshëndes dhe ju uroj që dhuratat, hiret e të ringjallunit e shumofshin gjithnjë më tepër jetën tuaj. Amen. Kjo është lutja e Jezu Krishti.